Yle Puhe, Politiikka Radio.
Onko Suomessa pian punamultahallitus? SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP istuvat nyt Säätytalolla neuvottelemassa. Onko kokoomuksen paikka oppositiossa 12 vuoden hallitusvastuun jälkeen? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, kansanedustajat Jukka Kopra kokoomuksesta.
Tervehdys.
Hanna Sarkkinen Vasemmistoliitosta.
Terve.
Ja Antti Kurvinen Keskustasta.
Päivää, päivää.
Jukka, kokoomus on nyt siis ulkopuolella. Oliko kokoomus liian tiukka?
Meillä oli selkeät omat näkemykset siitä, miten Suomen asiat laitetaan tulevalla nelivuotiskaudella kuntoon. Ja kerroimme ne vaaliohjelmassamme ja kerroimme ne vaalien aikana ja kerroimme ne hallitustunnustelijalle ja niitä sitten Antti Rinteen kanssa palloteltiin, mutta tämä vastuullinen ja tulevaisuushakuinen linja ei kelvannut, vaan hän valitsi sitten toisin.
No mutta oletettiinko kokoomuksessa kenties, että keskusta ei olisi valmis menemään? Keskusta moneen kertaan kertoo, että ei ole välttämättä menossa hallitukseen, koska vaalitulos oli niin heikko, niin laskettiinko niin kuin sen varaan liikaa? Sitähän on tuolla Twitterissäkin vähän arvuuteltu, että tämmöistä pelaamista siellä saattaisi olla taustalla. Että ei tavallaan laiteta niitä omia niin kuin tavoitteita sitten siihen kontekstiin, että keskustakin saattaisi olla tässä kisassa mukana.
Niin, kyllähän keskusta vaalien jälkeen selkeästi sanoi, että oppositio on tie. Meillä on tapana ollut luottaa siihen, että kun jotain sanotaan, niin näin on. Mutta nyt taisi olla silleen, että puheet oli sitten toisenlaiset toiseen suuntaan ja toisenlaiset toiseen suuntaan. Ja ymmärrän kyllä että hallitustunnustelija Rinne varmasti tavoitteli juuri tätä ratkaisua, joka nyt näyttää olevan syntymässä.
Niin, no mutta mitä kokoomuksessa tästä ajatellaan sitten, että tästä keskustan päätöksestä ja suunnanmuutoksesta?
Niin, varmaankin jos hallitushalukkuutta keskustalla olisi ollut heti vaalien jälkeen, niin olisihan silloin voitu keskustella aivan toisenlaisistakin ratkaisuista kuin nyt näyttää olevan vireillä.
Niin, mutta mitä kokoomuksessa sitä ajateltiin?
No juuri tätä.
Okei. Antti Kurvinen, te olette keskustassa tosiaan menettänyt 18 paikkaa. Ja siis toki saitte 31 paikkaa, mutta kuitenkin on keskustassakin puhuttu tästä, että tulos ei ollut ihan niin hyvä kuin se olisi voinut olla, niin miten tällä tuloksella voi mennä hallitukseen?
Kyllä me ollaan todella paljon mietitty sitä viimeisten viikkojen aikana ja erityisesti tällä viikolla ollaan todella syvällisesti keskusteltu niin eduskuntaryhmässä kuin puolueen sisällä, että voiko tällaisella tuloksella hallitukseen mennä, mutta ollaan tultu siihen tulokseen, että mikäli muut hallitusneuvotteluja käyvät ryhmät, ne meidän 10 kynnyskysymystä pystyvät täyttämään, niin ei yli 400 000 suomalaista ole äänestänyt meitä oppositioon ja pois vaikuttamasta, vaan he on äänestänyt, että keskusta pitää heidän asioistaan huolta ja kyllä se asioista huolta pitäminen tapahtuu hallituksessa. Mutta korostan sitä, että vielä keskusta ei ole hallituksessa, me ollaan neuvottelupöydässä ja mikäli neuvottelupöydässä asiat ei etene, niin meillä on täysi valmius myös poistua sieltä sitten.
No mutta missä vaiheessa varmistui se, että te voitte mennä näihin hallitusneuvotteluihin mukaan, kun siitä niin moneen kertaan keskustasta sanottiin, että tämä tilanne on hankala ja suunta on oppositioon tällä vaalituloksella?
Kyllähän se ratkaiseva asia oli, kun keskusta on kansanliike ja puolueesta eniten jäsenistöä omaava puolue, meillä on eniten jäseniä kaikista puolueista, niin ratkaiseva seikka oli eilen se nettikysely, mikä tehtiin meidän eduskuntaryhmälle, puoluehallitukselle, puoluevaltuustolle. Siinä 80% porukasta oli sitä mieltä, että neuvotteluihin voi lähteä, mikäli nämä kynnyskysymykset täyttyy. Niin kyllä se oli sellainen niin kuin viimeinen niitti ja eduskuntaryhmässä käytiin laajaa keskustelua jo aikaisemmin ja siellä oli monia näkökulmia asiaa, mutta todettiin, että kyllä se viljelijöiden, pienyrittäjien, eläkeläisten asiat, opiskelijoiden asiat, niin kyllä niitä vaan hoidetaan siellä hallituksessa, jos hyvät ehdot saadaan. Oppositio on kuitenkin enemmän enemmistö parlamentarismissa, niin se on sellaista vaihtoehtojen esittämistä ja kritisointia, mikä sinänsä on myös arvokasta, mutta hallituksessa on vaikuttamisen avaimet.
No mutta mitä sitten, tämä on tosi mielenkiintoinen lista, tämä kynnyskysymyslista.
Kyllä, se on kova lista.
Pidetäänkö siitä niinku kynsin ja hampain kiinni, siis jokaisesta kohdasta?
Eikö siitä ole jo luovuttu?
mitä on luovuttu, kun ei ole neuvottelut vielä alkanutkaan, että ollaan ruokapaikka katsottu suurin piirtein Säätytalolla. Tuohon kysymykseen, että se on kova lista ja kyllähän silloin viime viikon sunnuntaina, kun puolueiden puheenjohtajat Rinne ja Sipilä ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kaikkonen tapasivat, niin kyllä sieltä kynnyskysymyslistaa käytiin läpi ja kyllä hallitus tunnusteli ja hallitusneuvottelujen johtaja Rinne tietää, miten tärkeä tämä lista meille on. Ja voi sanoa näin, että keskustan kipukynnys on erittäin matala. Eli jos siellä rupeaa tulemaan jotakin hullutuksia ja jos näitä aletaan vesittämään näitä meidän kynnyksiämme, niin me sitten laitamme kansiot kiinni ja lähdemme sitten puutarha- ja peltotöihin.
No niin, Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliitto on nyt mukana myös näissä hallitusneuvotteluissa, niin miltä teidän mielestä näyttää tämä keskustan kynnyskysymyslista?
No jokaisella puolueella on omia kynnyskysymyksiä, mutta kyllä mä uskon, että me pystytään yhteensovittamaan puolueiden erilaisia näkemyksiä ja myös niitä kynnyskysymyksiä. Ja mä toivon, että tämä porukka, joka tällä hetkellä on neuvottelemassa, niin pääsee yhteisymmärrykseen, yhteiseen hallitusohjelmaan, yhteiseen kompromissiin, koska mä näen, että tämä on paras mahdollinen hallituspohja Suomelle eduskunnan nykyisillä voimasuhteilla. Eli toivon, että neuvottelun lopputuloksena olisi moderni kansanrintamahallitus ja Vasemmistoliitto haluaa olla mukana hallituksessa erityisesti sen takia, että me halutaan olla täyttämässä niitä asioita, mitä me nähdään ja mistä me ollaan vaaleissa puhuttu, erityisesti vähäosaisten ja pienituloisten suomalaisten aseman parantamiseksi. Mm. Ja siksi ollaan todella iloisia, että ollaan päästy mukaan näihin hallitusohjelman neuvotteluihin ja toivottavasti myös lopulliseen hallitukseen.
Niin, julkisesta keskustelusta saa vähän sellaisen kuvan, että Vasemmistoliittokin on nyt ehkä sellaisessa tilanteessa, että teidän on niin kuin melkein hinnalla millä hyvänsä saatava tällä kokoonpanolla tämä hallitus. Vai voisitteko olla esimerkiksi sitten, jos tästä ei tule mitään, niin kokoomuksen kanssa hallitusneuvottelupöydässä?
No me ei ole lähdetty kategorisesti sulkemaan ulos puolueita, että jo ennen vaaleja todettiin, että perussuomalaisten kanssa voi olla vaikeaa tai on niin kuin epätodennäköistä, että löydettäisiin yhteinen hallitusohjelma ja ei nähty sitä todennäköisenä vaihtoehtona. Muita puolueita ei ole suljettu pois, ei olla myöskään kokoomusta suljettu pois, vaikka ollaan sanottu, että se olisi varmasti hyvin vaikeaa, mutta ei ole suljettu pois, mutta kokoomus aika suorasanaisesti on moneen kertaan sulkenut meidät pois. Eli kyllähän tämä niin kuin meille siinä mielessä, että eilisen asti elettiin jännityksessä, ei tiedetty tuleeko kutsua hallitusohjelman neuvotteluihin vai ei. Ja toki oltiin tyytyväisiä, että tämä oli se pohja ja me uskotaan, että tämä olisi sellainen hyvä pohja, millä Suomea voidaan tulevaisuuteen rakentaa.
No sen huomasi kyllä, että Li Andersson oli yhtä hymyä tuolla tiedotustilaisuudessa, jossa tämä asia kerrottiin. Mutta hei Jukka, mitä kommentoit tähän Hannan kommenttiin? Siis itsekin olet viitannut siitä, että perussuomalaisia ei voi kokonaan sulkea pois tästä hallitusneuvotteluista. Olisitko mieluiten hallitusneuvottelupöydässä perussuomalaisten kanssa?
No hyvä kysymys. Tämä twiittini ja kanta siihen, että perussuomalaisia ei voida sulkea pois, niin perustuu tietysti siihen, että kansa on heitä hyvin paljon äänestänyt, että tuolla kannatuksella mielestäni on oikeus ja myös velvollisuus osallistua hallitustyöskentelyyn. No sitten tähän Vasemmistoliittoon, kokoomuksen näkemykseen Vasemmistoliitosta, niin tietysti nämä kaikki perustuu niihin arvioihin, mitä me on tehty vaaliohjelmien ja niiden ilmaisujen perusteella, mitä puolueen johtohenkilöt on omista linjauksistaan antaneet. Ja tämä on johtanut meillä siihen analyysiin, että olemme todenneet, että olemme niin kaukana Vasemmistoliitosta näissä taloudellisissa peruskysymyksissä, että se on mahdotonta löytää yhteisiä ratkaisuja näistä lähtökohdista, kun huomasimme, että jo SDP:kin kanssa, jotka ovat nyt maltillisempia kuin Vasemmistoliitto taloudellisen vastuun suhteen, niin heidänkin kanssa se olisi ollut vaikeaa. Mutta varmasti löydettävissä, jos tahto olisi ollut.
Hanna.
Joo, mä vähän ihmettelen tätä puhetta näistä vastuullisuudesta tai vastuuttomuudesta. Me kuitenkin ennen vaaleja julkistettiin selvästi lista siitä, että miten me rahoitettaisiin tulevaisuusuudistukset, esimerkiksi sosiaaliturvan vahvistaminen ja kaikista pienimpien eläkkeiden korotus. Me esitettiin keinot, miten me haluttaisiin tai millä me rahoitettaisiin nämä esitetyt toimet ja meidän mielestä se on vastuullista. Että kerrotaan, mitkä on ne asiat, mitä halutaan parantaa, miten halutaan vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja sitten kerrotaan, että miten se olisi sitten mahdollista toteuttaa. Toki kokoomuksen kanssa varmasti meillä taas olisi vaikea yhteensovittaa esimerkiksi näkemyksiä sosiaaliturvasta. Kokoomuksella on kuitenkin ollut tendenssiä ehkä heikentää suomalaista sosiaaliturvaa ja me halutaan sitä vahvistaa, mutta joka tapauksessa me ollaan lähdetty siitä, että me ollaan valmiita neuvottelemaan ja hallitusohjelma sitten lopulta ratkaisee sen, että voidaanko olla yhteisessä hallituksessa. Ja kyllähän me ollaan oltu 2010-luvulla kokoomuksen kanssa yhteisessä hallituksessa ja se meni ihan hyvin siihen asti, niin pitkään kuin hallitusohjelmasta pidettiin kiinni. Mutta siinä vaiheessa, kun perusturvaa alettiin leikkaamaan, niin me lähdettiin pois. Mutta se osoittaa sen, että kyllä suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä niin pystytään aika laajapohjaisia hallituksia rakentamaan. Ja ei se aina helppoa ole, mutta kuitenkin enemmistöhallitus on aina Suomessa tavoitteena ja niin se pitääkin olla.
Jukka, sulla oli tähän joku kommentti.
Joo, olisin tähän kommentoinut, että varmaan tämä kokoomuksen ja vasemmistoliiton ratkaiseva näkemysero perustuu just siihen, että miten tämä sitten vastuullisuus ymmärretään. Että meidän mielestämme vastuullisuutta ei ole se, että lainalla ja veronkorotuksilla hoidetaan talouden ongelmat tai yritetään hoitaa talouden ongelmat kuntoon, kun niillä ne eivät tule, vaan me tarvitsemme toisenlaisia ratkaisuja ja niitä me olisimme hakeneet. Sosiaaliturvaa totta kai pitää uudistaa, heikoimmista pitää huolta. Me kannatamme kannustavaa sosiaaliturvaa sitä, että aina kannattaa lähteä töihin, eikä jäädä kotisohvalle. Niin, ja tällä hetkellähän meillä on ongelmallinen tilanne esimerkiksi sen suhteen, että jos tarjotaan pientä työpätkää henkilölle, niin täytyy miettiä, että meneekö tässä nyt asumistuki sun muu, jos lähtee töihin ja niin edelleen. Ja näitä asioitahan nyt täytyy lähteä korjaamaan ja näitä me olisimme tehneet ja uskon ja toivon, että tuleva vasemmistohallitus sen sitten tekee.
Niin, kokoomus ja vasemmistoliitto ovatko toki olleet samassa hallituksessa, Jyrki Kataisen Sixpack-hallituksessa, jota kritisoitiin paljon siitä, että tässä on 6 puoluetta, jotka eivät millään löydä sitä yhteistä säveltä. Ja nyt sitten tässä parhaillaan Säätytalolla yritetään leipoa 5 puolueesta. Antti, miten te näette, että teillä on yhteensovitettavissa esimerkiksi vihreiden kanssa, jos puhutaan vaikka metsäpolitiikasta?
Mä näkisin sillä tavalla, että meillä on 4 neuvotteluosapuolen kanssa, niin jokaisen kanssa on jotakin yhteistä ja sitten on jotakin erottavia tekijöitä. Toisten kanssa on ehkä vähän enemmän erottavia ja toisten kanssa vähän enemmän yhteistä, mutta ehkä nyt tässä keskusta hallitusneuvottelijana neuvottelujen ensimmäisenä päivänä ei ole hyvä ruveta luomaan mitään asetelmia, mutta ne meidän 10 kynnyskysymystä on ihan selkeitä ja kyllähän esimerkiksi maa- ja metsätalouteen liittyen, niin ei siellä mitään uusia kuluja, uusia rasituksia voida tuoda ja keskustella on erittäin tärkeä se, että Suomen työllisyys ei ainakaan mene alaspäin, vaan meidän kynnyskysymys on se, että sellaista politiikkaa pitää tehdä, että työllisyysaste nousee 75% ja olen ihan Jukka Kopran kanssa täysin samaa mieltä siitä, että Suomessa ei edelleenkään yrittäminen ja työnteko ole riittävän kannattavaa. Ja tällä hallituspohjalla, jos meinataan edetä, niin pitää löytää ratkaisuja, että jokaisen työikäisen suomalaisen kannattaa aktivoitua, mennä töihin, hankkia vaikka sivutoimisena yrittäjänä vähän tuloja. Ja siihen pitää löytää ratkaisut sosiaaliturvasta ja verotuksesta ja jos ei niitä ratkaisuja löydy, niin sitten ei varmaan löydy hallitusratkaisujakaan.
Joo, mutta teillä on kuitenkin keskustalla kynnyskysymyksenä ollut näitä maatalouden kysymyksiä.
Ehdottomasti.
Niin, kuinka tiukasti näistä pidetään kiinni? Missä teidän raja kulkee?
Kynnyskysymys on kynnyskysymys. Sen varmaan jokainen ymmärtää, että se tarkoittaa sitä, että sitä ei voida ohittaa. Ja jos ei se toteudu, niin sitten neuvottelut siihen päättyvät. Mun mielestä maatalouden osalta meillä on Suomessa asiat mennyt poliittisella kartalla parempaan suuntaan. Et nyt tuntuu siltä, että niin oikeistosta sieltä kokoomuksesta aina vasemmistoliittoon asti vasemmalle, niin kaikki ymmärtää sen, että miten tärkeää on Suomelle niin Suomen talouden kannalta, kuin sitten ilmaston kannalta, kuin sitten meidän turvallisuudenkin kannalta, että meillä on kotimaista ruokaa. Ja nyt me keskustassa odotetaan sitä, että näissä hallitusneuvotteluissa myös käytännössä kaikki neuvotteluosapuolet tekee linjauksia, joilla suomalaisen maatalouden kannattavuus paranee. Mutta, ja sanon sen.
Konkretiaa nyt tähän vähän.
Konkretia lukee siellä se, että maatalouden kannattavuutta pitää parantaa. Ja uusia kuluja sinne ei voi laittaa. Se on ihan selvä asia. Ja sen sanon vielä, että yksi suuri syy, miksi me täällä neuvottelupöydässä olemme, on maatalous ja metsätalous, uusiutuva energia, itse tuun Pohjanmaalta, meillä on turkistalous. Nämä on näitä asioita, mitä me halutaan viedä eteenpäin. Ja me ajatellaan sillä lailla, että mikäli me oltaisiin nostettu kädet pystyyn, eikä oltaisiin yritetty edes mennä hallitukseen, niin siellä olisi sitten todennäköisesti sinipuna, olisi sitten nämä myynyt ensimmäisenä, olisi menty vaan metropolipolitiikan nimissä, unohdettu täysin maaseuduelinkeinot ja maaseutuyrittäjyys.
Joo, mutta tämä on nyt vähän ilmassa nyt tämä tämmöinen, että maaseudusta täytyy pitää huolta.
Mä haluan nyt vaan keskeyttää sen verran sen, että me ollaan nyt ensimmäinen päivä, me ollaan käyty läpi, että mistä löytyy työtilaa, minne talletetaan asiakirjoja. Kohta alkaa asiantuntijakuulemista, ruokapaikka katsottu.
Kyllä, kyllä.
Niin ei nyt mennä tässä haastattelussa ekan päivän jälkeen ihan niin kuin tänne yksityiskohtatasolle, että meidän kynnyskysymys on se, että maatalouden kannattavuutta pitää parantaa ja uusia kuluja, uusia ongelmia sinne ei saa tehdä.
Puunkäytön maltillinen lisääminen on yksi kohta täällä kynnyskysymyksissä myös.
Kyllä, minusta on hyvin tärkeä asia se, että me saadaan Suomen metsiä kestävästi hyödynnettyä ja tehdään ilmastonmuutoksen vastaista työtä sillä, että saadaan haitallinen muovi pois meristä ja korvataan niitä puupohjaisilla tuotteilla. Ja odotan suurella innolla, että neuvotteluosapuolet löytää ratkaisuja, joilla me saadaan työtä suomalaisille ja samalla kun tulee työtä ja rahaa Suomeen, niin myös ilmasto paranee, kun me tehdään fiksuja ratkaisuja täällä.
Hanna, miltä tämä kuulostaa?
Joo, no ensinnäkin tästä työllisyysasteen parantamisesta, niin mä uskon, että tämä on kaikkien yhteinen tavoite, että me saadaan vahvistettua meidän työllisyysastetta ja saadaan nostettua se sinne 75 pohjoismaiselle tasolle. Ja mä luulen, että tämä on myös aika vahva yhteisymmärrys siitä, että esimerkiksi koulutusjärjestelmän vahvistaminen on yksi keskeinen keino tässä, koska vaille toisen asteen koulutusta jääminen on suurin tekijä siinä, että ihminen ajautuu pitkäaikaistyöttömäksi ja mä luulen, että
mitä olet mieltä näistä maatalousasioista, mistä Antti puhuu tässä? Onko vasemmistoliitolle ihan ok, että puunkäyttöä lisätään maltillisesti?
No, me ollaan koko Suomen puolue ja me halutaan pitää myös nuo syrjäseudut ja Itä- ja Pohjois-Suomi asuttuna ja myös elinkeinotoiminta siellä mahdollisena, että me kyllä kannatetaan ja tuetaan suomalaista maataloutta ja ruoantuotantoa, mutta toki meillä on isoja kestävyyshaasteita koko meidän niin kuin yhteiskunnassa. Meidän pitää pystyä vähentämään meidän ympäristöjalanjälkeä ja se koskee myös sitten tätä ruoantuotantoketjua. Mutta mä uskon, että me voidaan löytää, jos me viisaasti toimitaan ja yhteistyössä toimitaan, niin sellaisia keinoja, jotka samalla pienentää ruoantuotannon ja maatalouden ympäristökuormaa ja samalla vahvistaa maanviljelijöiden ja ehkä metsätalouden kannattavuutta. Ja mitä tulee sitten tähän puun käyttöön, niin tämä on varmaan semmoinen asia, mitä meidän pitää nyt ihan oikeasti yhdessä myös asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa istua alas ja katsoa, että mitä eri näkökulmia tässä on, mitkä on ne kestävän hakkuun mahdollisuudet sillä tavalla, että meidän tärkeä metsätalous voi Suomessa toimia, mutta että samalla pidetään kiinni meidän ilmastotavoitteista ja pystytään hillitsemään omalta osaltamme ilmastonmuutosta sille kestävälle 1,5 asteen polulle. Ja siinä on varmaan monia asioita, että voidaanko kannustaa esimerkiksi metsäomistajia hiilen sitomiseen, miten voidaan metsätalouskäytäntöjä muuttamalla niin lisätä hiilen sitomista. Ja mä toivon, että me voitaisiin tässäkin asiassa niin löytää tällaisia win-win ratkaisuita.
Eihän tuo ollenkaan mahdottomalta kuulosta. Pakko sanoa neuvottelukaverina, että eihän ole mahdottomia ollut.
Nyt on mun puheenvuoro. Hei, täällä keskustan kynnyskysymyksissä lukee, että kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia. Siis kaikkien päätösten. Hanna, onko vasemmistoliitto valmis sitoutu tällaiseen kynnyskysymykseen?
No tämä on tietysti aika yleisellä tasolla muotoiltu. Mutta toki, niin kuin itse sanoin, niin me ollaan koko Suomen puolue ja kyllä me kanssa halutaan nähdä, että tehdään tasapainosta aluepolitiikkaa. Mutta toki meillä on hyvin erilaisia alueita, että meidän pitää pitää esimerkiksi huolta siitä, että tämä meidän metropolialue, joka ikään kuin kilpailee maailman muiden metropolien kanssa, niin pysyy myös mukana kehityksessä ja siinä sarjassa. Että meidän pitää hakea erilaisia ratkaisuja eri alueiden kehittämiseen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka-radion studiossa keskustellaan tänään hallituskuvioista. Studioissa kokoomuksen Jukka Kopra, vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen ja keskustan Antti Kurvinen. Yksi kiinnostava teema näissä hallitusneuvotteluissa on muun muassa tämä keskustan kysymys 18 alueesta. Antti, kuinka Kuinka tärkeä kysymys tämä teille on näissä hallitusneuvotteluissa? Onko se jopa tärkein?
Ei noita meidän 10 kynnyskysymystä on laitettu mihinkään tärkeysjärjestykseen, vaan on kaikki yhtä tärkeitä ja ne on ikään kuin se meidän raami ja se meidän mandaatti, jonka puitteissa me neuvotellaan. Me oltaisiin viime vaalikaudella jo saatu Suomelle aivan välttämätön ja suomalaisille aivan välttämätön sote-uudistus valmiiksi, jos olisi ensin uudistettu julkinen puoli ja avattu markkinoita vähän hitaammalla tahdilla. Ja meidän kynnyskysymys, joka on yhtä tärkeä kuin aiemmin mainitut aluepolitiikka, työelämäasiat ja maatalous, niin meidän yhtä arvokas kynnyskysymys on se, että pitää toteuttaa maakuntapohjalta tämä viime vaalikaudella luonnostellun maakuntapohjan mukaisesti tämä sote-uudistus. Ja kyllähän tämä on sellainen juttu, että Suomella, suomalaisilla ei ole enää varaa odottaa, että me saadaan oikeasti kustannustehokkaammat ja tasa-arvoisemmat terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut.
Ja tarkoittaako tuo myös sitä, että pitää olla tällainen maakuntahallinto?
No meillähän on nyt jo sairaanhoitopiirien hallinto. Sitten meillä on kehitysvammaisten auttamiseen, meillä on erityishuoltopiirit. Meillä on olemassa yliopistosairaalojen yhteydessä tietyt ratkaisut, niin sanotut erva-alueet. Eli hallintohan tarvitaan aina, mutta ei tässä nyt varmasti niihin nimityksiin ja yksityiskohtiin ainakaan tässä vaiheessa kannata ruveta menemään, että puhutaan siitä perustuslaissa tarkoitetusta kuntia suuremmasta itsehallintoalueesta, joka on maakunta sellainen aika suomen kielen mukainen nimitys, mutta 18 aluetta tulisi hyvin luontevasti. Se pohjautuu maakunnan liittoihin ja sairaanhoitopiiriä on pikkusen enemmän ja se olisi helppo toteuttaa. Ainahan tarvitaan hallinto, enkä usko, että mikään Suomen puolue haluaa sitäkään, että kaikki asiat päätetään Helsingissä, että Lappeenrannan, Jukka Kopran Lappeenrannan kaikki terveysasiat ja Hanna Sarkkisen Oulun kaikki terveysasiat päättää Helsinki. Että joku hallinto tarvitaan aina.
Aina tarvitaan hallintoa, mutta mikä on se keskustan linja tällä hetkellä? Voitko yhtään avata sitä?
Maakuntapohja, ihan 18 maakunnan pohjalta.
Mutta halutaanko meille myös kaikkea muuta siihen ympärille? Halutaanko maakuntavaalit esimerkiksi, mistä ollaan puhuttu aiemmin?
No, me ollaan linjattu siinä kynnyskysymyksissä, että se maakunnan tulee olla monialainen. Eli sillä pitää olla jotain muitakin tehtäviä jollakin aikataululla kuin sitten pelkkä sote. Eli siitä täytyy pystyä sopimaan sitten, että muutakin se tekee, että se ei ole pelkkää sotea, vaan muitakin tehtäviä. Niitähän on iso liuta, mitä sinne voidaan siirtää. Vaalien osalta ei kannata ottaa vielä kantaa, mutta sen sanon, että itsekin perustuslakivaliokunnassa 4 vuotta istuneena, niin on aika tärkeää, että kun käytetään näin valtavia miljardeja, mitä siellä pyörii sotessa, niin ne pitäisi olla kansanvaltaisessa kontrollissa ja aika vaikeaa sitä muuten kuin vaaleilla toteuttaa. Mutta nämä on yksityiskohtia, jotka selviää sitten, jos neuvottelut etenee.
No, Jukka, sulla oli tähän jotain.
Joo, ei ole mitenkään yllättävää, että tämä keskustapuolueen ikiaikainen haave maakuntahallinto vieteriukon lailla pompahtaa jälleen esiin, vaikkei pöly edes vaalien jäljiltä vielä ole kunnolla laskeutunut. Ja tietysti tulee mieleen, että onko niin kuin esimerkiksi tähän maakuntahallintoon liittyvät hallitustunnustelijan kanssa käydyt keskustelut mahdollisesti johtaneet jonkunlaisia lupauksia, joka muutti keskustan mielen sitten lähteä hallitukseen. Nähtäväksi jää, mutta mehän tiedämme, että SDP ei ainakaan viime kaudella tätä maakuntahallintoa kannattunut alkuunkaan ja olisi varsin yllättävää, jos se nyt kuitenkin hallitusohjelmaan päätyisi. Mehän olemme todenneet, että soten järjestämiseksi sitä maakuntaa hallintoa ei tarvita ja on jo merkittävät tahot ottaneet kantaa siihen, että eteneminen tältä kuntapohjalta nykyisiä järjestelmiä kehittäen on luontevampaa, tehokkaampaa ja veronmaksajille edullisempaa.
Hanna, miten te näette Vasemmistoliitossa tämän?
Vasemmistoliitolle tärkeintä on se, että me saadaan semmoinen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja palvelurakenne, että suomalaisten terveyserot kapenee ja palveluihin pääsy helpottuu ja saatavuus parantuu.
Mutta
ja
se tarkoittaa hallinto, käykö se teille?
Tämä, että me saadaan paremmat palvelut, tasa-arvoisemmat palvelut, edellyttää sitä, että me siirretään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntia laajemmille hartioille, koska meidän kunnat ei pysty, meillä on paljon pieniä kuntoja, ei pysty järjestämään näitä. Ja se tarkoittaa kuntia laajempaa aluetta. Ja se vaatii jonkun hallinnon, ja se, että kutsutaanko sitä maakunnaksi vai joksikin muuksi, on meille täysin toissijasta. Meille tärkeintä on nämä palvelut. Meille käy se, että rakennetaan maakuntahallinto, kenelle annetaan sote-palveluiden tuotanto ja järjestäminen heidän vastuulle, ja me halutaan nähdä, että se tapahtuu pääasiassa julkisena tuotantona, jota yksityiset palvelut täydentää. Ja maakunnille voidaan järjestää ja siirtää jotain muitakin tehtäviä, jotka nykyisellään jo järjestetään kuntia laajemmilla hartioilla. Sehän on vaan järkevää, että ei ole päällekkäisiä organisaatioita. Mutta että meidän mielestä tämä sote- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden parantaminen on ensisijainen tavoite ja tehtävä, eikä pidä tehdä tästä uudistuksesta liian mammuuttimaista ja massiivista, ettei käy niin, että se ei saa sitä taaskaan tehtyä, koska se pitää saada tehtyä.
Niin, eli että oikein suopeasti ehkä suhtaudu tähän, että olisi esimerkiksi maakuntavaalit.
No ei,
me uusi hallintoporras sinne lisäksi.
Meille tärkeintä on se, että me saadaan tämä sote-uudistus tehtyä. Ja kun me ollaan tässä nyt erilaisia malleja kahden eduskuntakauden aikana katsottu, niin kyllä se tulkinta näyttää aika selvältä, että jos me näin merkittävä tehtävä kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään kuntia laajemmille hartioille, niin siinä pitää olla sitten myös kansanvalta mukana. Ja ei me vastusteta tässä tilanteessa sitä, että tulee maakuntavaalit, mutta ei se ole meille mikään ensisijainen tavoite. Maakuntahallinto on meille ensisijainen tavoite, vaan sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen on. Jos se vaatii aluehallintoa, maakuntahallintoa ja niiden mukana tulevia vaaleja, niin ei me siinä käydä poikkiteloin.
Se on pakko kommentoida, että ei keskusta ajanut koskaan mitään uutta hallinnon porrasta, vaan vanhojen hallintoyksiköiden yhdistämistä. Meillä on maakunnan liittoja, meillä on sairaanhoitopiirejä, erityishuoltopiirejä. Me saadaan satoja kuntayhtymiä vähennettyä himmeleitä pois sieltä välistä ja luodaan selkeät 18 maakuntaa, ettei kuuntelijoille nyt synny mitään väärää käsitystä niin sanotusta uudesta hallinnosta.
Niin, me tarvitaan Suomeen sote-uudistus, mutta me ei tarvita maakuntahallintoa. Mä pyydän kaikella ystävyydellä nyt teitä, arvon kollegat, sen edellisen 4 vuoden kokemuksen perusteella, niin keskittykää siihen soteen ja unohtakaa nämä muut himmelit. Oikeesti. Nyt tarvitaan sitä sote-uudistusta, sitä Suomi tarvitsee, Suomen kansa.
Maakuntapohjainen sote.
Se Kyllä. oli tämä kokoomuksen ajama valinnanvapaus, joka aiheutti ne suurimmat perustuslailliset ja EU-oikeudelliset ja palvelujärjestelmän ongelmat viime kaudella. Eli mä itsekin näin, että pitää keskittyä soteen, mutta pitää myös sotessa keskittyä siihen, että laitetaan ensisijaisesti julkiset palvelut kuntoon, eikä lähdetä tekemään kerralla mitään, tai me ei ylipäätään haluta lähteä tekemään mitään markkinoiden isoa avaamista. Ja tärkeintä on nyt saada oikeasti nämä meidän terveyskeskukset ja julkiset palvelut kuntoon.
Tuossa edellisen hallituksen loppumetreillä tämän uudistuksen selän katkaisi niin sanottu MAKU 2-paketti, eli maakuntauudistus 2-paketti, joka todettiin siinä määrin perustuslaillisesti ongelmalliseksi, ettei jäljellä oleva aika riittänyt sen käsittelyyn. Ja tämä maa oli se, johon se kaatui, ei suinkaan valinnanvapaus.
Antti.
No nyt kyllä Jukka Kopralla on pikkusen väärää informaatiota annettu, kun mä olin perustuslakivaliokunnassa 3 kertaa valinnanvapausmalliin liittyviä ongelmia tuli, muun muassa tämä EU-notifikaatio ja muuta. MAKU 2 ei ehditty käsittelemään, niin kuin Jukka Kopra sanoi, mutta siinä ei edes itse asiassa ehditty katsoa, mitä perustuslaillisia kysymyksiä on, kun jo sen valinnanvapauteen oltiin hukuttu. Että täytyy kyllä olla Hanna Sarkkisen kanssa samaa mieltä, että me tarvitaan yksityistä sote-tuotantoa, mutta se pitää tehdä hallitusti, aloittaa palveluseteleillä ja pikkuhiljaa avata markkinoita, ei rysäyttää ensin julkinen sote-kuntoon ja avataan sitten pikkuhiljaa markkinoita myös terveydenhuollossa.
Joo. Ja sitten tähän liittyen, Antti, kuntien valtionosuudet. Onko niin, että kuntien valtionosuuksiin ei saa koskea? Kuinka tärkeää tämä on keskustalle?
Kyllähän kuntien valtionosuudet on sen takia tärkeitä, että kunnat toteuttaa esimerkiksi meidän peruskoulun, meidän päivähoidon, tällaisia aivan kriittisiä ihmisten arjen kannalta tärkeitä palveluita, ja ne täytyy myös katsoa sitten sillä tavalla, että ei tehdä se tavallaan semmoista itsensä huijaamista, että sen on helppo eduskunnassa leikata valtionosuuksia ja työntää ne vaikeat päätökset sinne kuntatasolle, missä sitten luokkakoot räjähtää ja jossa ei ole päivähoito kunnossa, ja kyllä niissäkin täytyy tarkkana olla, mutta sen haluan korostaa, että nyt mitään sellaista niin kuin isoa pikavippiä ei Suomi voi ottaa tällä 4-vuotiskaudella, vaan vastuullista taloudenpitoa pitää olla. Ja me keskustassa tulemme kyllä vahtimaan hallitusneuvotteluissa, että me emme tärvele Suomen valtion taloutta. Pitää olla kuitenkin roti niin näissä lupauksissa.
Hyvä. Meiltä loppuu kohta aika valitettavasti. Hei, ihan tosi lyhyet kommentit. Meneekö tämä nyt sukkana läpi siellä Säätytalolla, Hanna?
Hallitusneuvottelut ei varmaan ikinä ole helpot eikä suoraviivaiset, mutta en mä näe, että tässä on syytä, miksi nämä nyt on erityisesti vaikeammat kuin muutenkaan. Eli toivon ja uskon, että päästään lopputulokseen.
Hei, oikein paljon kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta Jukka Kopra, Hanna Sarkkinen ja Antti
Kurvinen.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.